Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje emisije Riznica znanja. Vašoj pažnji preporučujemo sadržaje koji će vas podsjetiti na neke školske lekcije, ali vjerujemo da ćete naučiti nešto novo. Govorit ćemo o teleskopima i satelitima koji uz pomoć ultraljubičastog zračenja istražuju nebeska tijela. Među pionirima u istraživanju je orbitalna astronomska observatorija skraćenog naziva OAO2. Da li ste se nekad zapitali zbog čega nam vene izgledaju plave kada je krv crvena? Odgovor na ovo pitanje pronašli smo u našem kovčegu znanja i rado ćemo ga podijeliti sa vama. U današnjoj emisiji predstavit ćemo najmanju pticu na svijetu, ali i pticu sa najvećim rasponom krila. Imena ovih vrsta otkrivamo u minutima koji su pred nama, a do tada razmislite malo. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Pošto smo vam saopštili o čemu ćemo danas pripovijedati, predlažemo da otvorimo riznicu i uz taktove muzike uplovimo u svijet astronomije. Poslušajmo priču o teleskopima i satelitima koji uz pomoć ultraljubičastog zračenja istražuju nebeska tijela. O ovoj temi govori profesorka fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
Poštovani slušaoci, u prethodnim emisijama smo spominjali vrste teleskopa i podijelili smo ih na osnovu vrsta zračenja koja detektuju, a na osnovu kojih se mogu istražiti nebeska tijela. Pri tome smo uočili da sa Zemlje ne možemo proučavati nebeska tijela u svim domenima elektromagnetnog spektra. Današnju priču posvećujemo ultraljubičastom zračenju i satelitima i teleskopima koji pomoću tog domena elektromagnetnog spektra istražuju nebesko tijela. Među pionirima istraživanja nebeskih tijela pomoću UV zračenja je orbitalna astronomska observatorija poznata pod skraćenim nazivom OAO2, lansirana 68. godine. Pomoću nje su napravljeni djelimični pregledi neba na talasnim dužinama od 200 do 300 nanometara i napravljen je prvi katalog sjajnih UV izvora. U toku 72. godine lansirana je OAO-3 i ta observatorija je radila 8 godina. A u toku 73. povodom 500-godišnjice od rođenja velikog poljskog astronoma Nikole Kopernika, observatorija je preimenovana u Kopernikus. Ova observatorija je koristila reflektor teleskop jer sočiva se prave od materijala koji u potpunosti apsorbuju UV zračenje i kraće talasne dužine. Dok reflektori koriste ogledala koja se mogu praviti od odgovarajućih materijala koji su podesni za istraživanje UV oblasti. Kopernikus je koristio ogledalo prečnika 80 cm i spektrograf pomoću kojeg su dobijeni spektri velikog broja zvijezda i međuzvjezdane sredine u navedenoj oblasti. Od 78. do 96. godine su rađena posmatranja pomoću satelita International Ultraviolet Explorer. Satelit je bio postavljen u geostacionarnoj orbiti nad Srednjim Atlantikom. Ovaj teleskop je mogao da posmatra vrele hromosfere i korone hladnih zvijezda. Zatim pomoću njega je otkriven veliki vreli gasni halo u koji su osim naše galaksije uronjene i satelitske galaksije Magellanovi oblaci. Moram da napomenem, Magellanove oblake možete vidjeti sa južne zemljine hemisferi. To su u stvari dvije patuljaste galaksije zahvaćene gravitacijom naše galaksije i mogu se čak i upratiti strimovi materije koji teku sa njih ka našoj galaksiji. U stvari, naša galaksija crpi njihov gas i prašinu. Tokom 92. godine NASA je lansirala The Extreme Ultraviolet Explorer. Radio je u oblasti ekstremno kratkih talasnih dužina od 7 do 76 nanometara. I pomoću njega je proučavana zvjezdana evolucija i međuzvjezdani prostor. Također je napravljen katalog od 801 objekta. Međutim, 99. godine NASA je lansirala satelit za proučavanje dalekog UV zračenja. Pomoću ovog teleskopa je trebalo istražiti odnos vodonika i deuterijuma kakav je bio ubrzo nakon velikog praska. Odnos vodonika i deuterijuma je trebalo istražiti u međuzvjezdanim i međugalaktičkim oblacima, koji naravno nisu pod utjecajem procesa formiranja zvijezda. Tokom tih istraživanja otkrivene su molekule azota. Postavlja se pitanje zašto je važno otkriće azota. Otkriće azota je važno za razumijevanje hemije međuzvjezdane sredine. U toj sredini nastaju zvijezde i planetarni sistemi. Mi znamo da u nekoj međuzvjezdanoj sredini posmatrana zvijezda nije prva tu, jer u njenim atmosferama se mogu detektovati prisutnost metala. U toku života prosječne zvijezde, u njenom jezgru, procesu fuzije, nastaju elementi sve do željeza. U stvari, fuzija je termonuklearna reakcija u kojoj se spajaju lakši elementi u teže, spajaju se jezgra vodonika, nastaje helijum. Proces je kompleksan i nećemo ići u detalje. Međutim, kad u jezgru više nema goriva, dolazi do paljenja u omotaču. I pošto se nakupljaju sve teže i teže elementi, pomenuh željezo, zvijezda u jednom momentu više nema dovoljno energije za paljenje težih elemenata. Pritisak zračenja i gravitacija nisu više u ravnoteži i ne mogu se više fuzionisati teži elementi. Nastaje eksplozija koju zovemo supernova. Posljedica eksplozije su magline koje lijepo prilačno izgledaju i u njima se mogu naći različiti hemijski elementi potrebni za razvoj života, a jedan od njih je i azot. Generalno gledajući, samo Zemlja i Titan dijele sličan udio molekularnog azota u atmosferi. Ta činjenica naravno otvara nova pitanja o nastanku tih tijela sunčevog sistema, ali i o samom nastanku sunčevog sistema. Posebno je interesantno da je Titan prirodni satelit Saturna. Nalazi se u vanjskom dijelu sunčevog sistema, dok je Zemlja potpuno suprotna gasnom džinu Saturnu i nalazi se u unutrašnjosti sistema. Osim molekularnog azota, otkrivene su i neke druge molekule poput ugljen monoksida, hlorovodoriće kiseline, molekula vodonika, ugljenika i hidroksilne grupe. Naravno, pričamo o periodu u kom su radili navedeni sateliti, odnosno navedeni teleskopi. Međutim, danas sa razvojem novih teleskopa imamo i mnoge druge molekule o kojima ćemo pričati neki drugi put. Današnje priče je vezan za svemirski teleskop Hubble. Ovaj teleskop je dobio naziv po astronomu Edwinu Hubble, koji je otkrio da se svemir širi. Lansiran je 90. u niskoj orbiti je već 32 godine. Posmatra univerzum u optičkoj oblasti koju čine blisko ultraljubičasto vidljiva oblast i bliska infracrvena oblast. Hubble je reflektor Cassegrenovog tipa, primarno ogledalo je prečika 2,4 metra. Znači, ogroman je. Otprilike na svakih 95 minuta napravi jednu punu orbitu oko Zemlje, krećući se brzinom od oko 27.000 km na sat. Teleskop svoj dug životni vijek duguje servisiranjima. Do sad je obavljeno 5 servisiranja u periodu od 1993. do 2009. godine. I dr. Edwin Hubble i svemirski teleskop Hubble su promijenili naše razumijevanje svemira. Osim što je dr. Hubble otkrio da su takozvane ostrvske magline u stvari galaksije baš poput naše, i s tim otkrićem je završena velika debata. To jest, nikako nismo mi univerzum, naša galaksija, već se nalazimo u moru galaksija. Tako je i svemirski teleskop Hubble proširio naše vidike. U stvari, omogućio je najdalji pogled u prošlost. Dao nam je mogućnost da vidimo sve te daleke galaksije. A to do sad nijedan teleskop nije mogao. Nije planirano lansiranje ovako moćnog teleskopa u skorijoj budućnosti. Ako se zamislite i zapitate šta ga čini posebnim, šta sve do sada smo saznali, a prije njega o tome nismo ni sanjali, zašto je nezamjenjiv, poslušajte sljedeću emisiju i pričat ćemo detaljno o pojedinim otkrićima koje je ovaj teleskop omogućio. Hvala na pažnji.
Riznica znanja.
U minutima koji su pred nama, pitamo vas, zašto nam vene izgledaju plave kada je krv crvena? Za koji trenutak doznajemo odgovor? Boja krvi potiče od crvenih krvnih zrnaca, koja sadrže hemoglobin, molekule bogate gvožđem, koji su jarko crveni kada su za sebe vezali kiseonik, odnosno tamnije crveni kada u krvi nema dovoljno kiseonika. No, svjetlost različitih boja ima i različite talasne dužine, a ćelije kože su bolje u upijanju nekih od njih. Crvene nijanse svjetlosti imaju velike talasne dužine, te mogu da kroz kožu prođu relativno lako i nestanu upijene u dubinu tijela. S druge strane, plava svjetlost ima znatno kraće talasne dužine, te će se odbijati od kože na putu ka unutrašnjosti tijela. To znači da kada ka ruci i venama uperimo izvor bijele svjetlosti, ona će odbiti plavu svjetlost i upiti crvenu, zbog čega će svjetlost koja se od nje odbija ka očima sadržati znatno više plavih nego crvenih talasnih dužina. Zbog toga će i vene izgledati plave i tamnije od okolne svjetlije kože. Medicinske sestre ponekad koriste ovu osobinu naše kože u slučaju da pacijenti nemaju izražene vene, tako što upere snop infracrvene svjetlosti ka ruci kako bi lakše našle mjesto u koje moraju da ubace iglu.
Riznica znanja.
Stigli smo i do zoološke priče. Najmanju pticu na svijetu možemo pronaći samo na Kubi. Hrani se uglavnom nektarom, a rijeđe insektima i paucima. Zbog svog brzog bioritma mora jesti svakih 10 minuta, što znači da u danu obiđe oko 1500 cvjetova. Ime ove vrste je bumbarski kolibrić. Vjerovatno svako od nas ima svog favorita za najveću pticu na svijetu, ali prvo mjesto ovdje pripada albatrosu. O ovim dvjema vrstama više govori veterinar Slaven Grbić.
Dragi slušaoci, danas počinjemo priču o pticama. Pričat ćemo o divljim i odomaćenim i ukrasnim pticama. Za početak da kažemo par riječi uopšteno o pticama. Danas smatramo da širom svijeta postoji preko 9000 vrsta ptica i one su prilagođene životu u svom staništu. Neke od njih su selice i migriraju godišnje hiljade kilometara, a neke stalno borave na određenom području. Većina ptica leti, ali ima i onih koje ne lete, kao na primjer nojevi, pingvini ili domaća kokoška. Izgled im jako varira, pa tako imamo najmanju pticu na svijetu, takozvanog bumbarskog kolibrića Melisuga helene, koji je najmanja ptica na svijetu. Duga je između 5 i 6 cm, od čega pola otpada na kljuni rep. Teška je svega 1,6 do 2 grama. Može se pronaći samo na Kubi, na drugom najvećem kubanskom ostrvu Isla de la Juventud. Mužjak ima zelenu glavu i crveno grlo, plavkaste gornje dijelove i sivkast donji dio tijela. Nešto je manji od ženke koja ima zelenkaste gornje dijelove tijela. Ova ptica se hrani uglavnom nektarom, a rijeđe insektima i paucima. Ona vadi nektar iz cvjetova dok lebdi iznad njih, brzo pomirajući jezik naprijed nazad. U tome joj pomažu njen dugi kljun i još duži jezik. Zbog svog izuzetno brzog bioritma, kolibrić mora jesti svakih 10 minuta, što znači da u danu obiđe oko 1500 cvjetova. Usput prenosi polen, pa je uloga kolibrića u cvjetnoj reprodukciji jako važna. Nakon što napravi gnijezdo od mahovine i lišaje promjera oko 2,5 cm, ženka izlegne dva jajeta veličine zrna graška. Kasnije sama brine o mladima. Zanimljivo, ova mala ptica u letu zamahne i do 80 puta u sekundi. Za ljudsko oko ovo predstavlja samo nejasnu mrlju. Njeno srce u stanju mirovanja otkuca i do 500 puta u minuti, dok za vrijeme aktivnosti taj broj ide i do 1200. Maksimalna starost koju bumbarski kolibrić može doživjeti je oko 8 godina. Za poređenjem ćemo spomenuti i najveće ptice na svijetu koje lete i koje ne lete. Vjerovatno, svako od nas ima svog favorita za najveću pticu na svijetu, orla, kondora, bijeloglavog supa i sl. Ali istina je da je najveća ptica sa najvećim rasponom krila i koja leti, albatros. Albatros je oduvijek inspirisao čovjeka, posebno moreplovce koji su ga stalno sretali. Svojom pojavom, veličinom, nevjerovatnim pokretima i snagom. Postoji razna vjerovanja koja su vezana za ovu pticu, a često ga povezuju kao simbol slobode. Albatros važi za morsku pticu, koja veći dio svog života provodi na moru. Osim što je izvanredan letač, albatros je također i veoma dobar plivač. Albatros svojom veličinom iznenađuje i izaziva divljenje. Težak je do 20 kg, a dugačak oko 140 cm. Što se tiče raspona krila ove ogromne ptice, on dostiže i 3,5 metra. Kada opisujemo albatrosa prije svega, napominjemo da ima veliku glavu na kojoj se ističe veoma snažan kljun u obliku kuke i na njemu nosni otvori. Što se tiče boje perja na albatrosu, ono varira u zavisnosti od toga koji dio tijela je u pitanju. Naime, bijelo perje krasi glavu, vratni i grudni dio, kao i donje dijelove tijela ove veličanstvene ptice, a crno, brown ili sivo perje prekriva leđa, krila i rep albatrosa. Kada su u pitanju noge ove ptice, one su dosta male, odnosno kratke. Kao i kod ostalih ptica, na nogama albatrosa su takozvane plovne kožice, dok su mjesto noktiju kandže. Kada je riječ o letenju albatrosa, gotovo da nema ptice koja može toliko da leti. Naime, albatros je toliko snažan da može da preleti nekoliko hiljada kilometara bez jednog pokreta krilima. Upravo po tom načinu letenja albatros se izdvaja od ostalih ptica. On ne mora da maše krilima da bi letio jer njega jednostavno nosi struje vjetra. Osim toga, albatros je poznat po tome da sa izuzetnom lakoćom može da sleti i da uzleti, ali da pravi nevjerovatne okrete u toku leta. Pravo je uživanje posmatrati ovu pticu dok leti. Ono što se još za albatrose može reći jeste da su oni dosta aktivni u toku dana i da jedu velike količine hrane. Za njih je neophodno da se obilno hrane jer oni dosta energije izgube tokom stalnog leta. Albatros se uglavnom hrane ribama, rakovima, lignjama itd. A što se tiče prirodnih neprijatelja, albatrosi uglavnom nemaju, mada se često plaše prisustva ljudi i pokazuju strah. Možda ste čuli da priču da albatrosi idu za velikim brodovima, ali to nije samo legenda, već je to stvarno tačno. Albatrosi obožavaju da lete nad morima i da kruže oko brodova. Postoji vjerovanje da ove ptice predstavljaju srećan znak za mornare, tako da ovu pticu nikada nisu ubijali.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno u ponedjeljak u 9 časova i 5 minuta kada nas očekuju nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta, pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Davor Bilić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Dali su i mnogi drugi, ali on je večeras napravio veliku razliku i on igra, on će za sada da igra samo ABA ligu. Vidjet ćemo šta će biti kad će početi da igra za Euroligu.
Za Zvezdu je ovo bila 13. pobjeda i Crvena zvezda je preuzela vodstvo na tabeli sa 27 bodova. Isti broj bodova ima i Partizan, koji će večeras dočekati MZT iz Skoplja. Početak susreta zakazan je za 18:00. Mi slušamo košarkaša Partizana Danila Andjušića.
Očekuje nas još jedna utakmica kod kuće. Naravno da je imperativ pobjeda. Spremamo se, imamo ovaj današnji dan da pripremimo tu utakmicu najbolje što možemo. Naš cilj je da nastavimo ovaj niz pobjeda koji smo napravili pogotovo u Jadranskoj ligi. Stalno napominjemo koliko nam je to bitno za nastavak takmičenja, tako da ove utakmice nikad nisu lake za igranje, tako da moramo maksimalno budemo fokusirani svi igrači, da damo svi svoj maksimum da ostvarimo pobedu i da što mirnije nastavimo dalje takmičenje u Jadransku, a i da se što bolje pripremimo za naredni meč u Valenciji koji nam je isto tako bitan.
Evo i ostalih rezultata ovog 15. kola. FMP Borac Čačak 107-81, CD Vita Olimpija Split 102-88, Cibona Univerzitetski centar 89-98, Zadar Mornar 97-77. Košarkaši IGOK u ovom kolu izgubili su od Mege na domaćem terenu, bilo je 109-115, a nakon utakmice trenera Dragan Bajić podnio je ostavku. U narednim danima očekuje se da uprava IGOK imenuje novog trenera kako bi bilo poznato ko će sjediti na klupi u nastavku sezone regionalne ABA lige. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je na startu prvog Grand Slema sezone Australian Opena. Od njega je bio bolji Kanađanin Denis Šapovalov sa 3-1 u setovima. Plasman u drugi krug obezbijedio je branilac titule Španaca Rafael Nadal, koji je sa 3-1 u setovima pobijedio Britanca Jacka Drapera. Novak Đoković na teren će sutra od 10:30 po našem vremenu. Protivnik najboljem srpskom teniseru u prvom kolu bit će Roberto Carbeljas Baena iz Španije. Novak je imao dosta problema s povredama, otkazao je 2 treninga, međutim istakao je da se jako dobro osjeća nakon nedolaska u Australiju. Slušamo Novaka Đokovića.
Pa utisci su veoma pozitivni, jako mi je drago što sam dočekan na način na koji sam dočekan pred punom Rod Laver arenom, bez dileme mojim najuspešnijim terenom na kojem sam igrao ikada u svojoj karijeri. Beležio sam stvarno izvanredne rezultate u tokom svoje karijere u prošlosti, tako da svaki put kad izađem na taj teren, pogotovo naravno kada je pun stadion, nekako se vrate ta sećanja na sve te osvojene titule i fantastične mečeve koje sam igrao u prošlosti. Tako da sve u svemu, od prvog momenta kada sam došao u Australiju, u Adelaide, pre skoro 3 nedelje, evo do sada sam imao samo pozitivne reakcije od ljudi. Dočekan sam stvarno na jedan veoma prijatan način, podrške ima na pretek, pogotovo od naših ljudi, naše zajednice ovde. Tako da sve mi to daje dodatnu energiju i impuls za turnir.
Nikola Jokić, sjajan, ponovo vratio se na parket posle kraće pauze. Odmah je zabilježio triple-double, a pogodio je trojku u posljednjoj sekundi za pobjedu Denvera. Srpski centar protiv Orlando Magica imao je 17 poena, 14 asistencija, 10 skokova. Dakle, novi triple-double, ali će ostati zapisano da je pogodio trojku u posljednjoj sekundi za rezultat 119-116 i to preko Franca Wagnera. Dakle, Nikola Jokić je još jednom sjajan, a pokazao je da zna i trojkom da odlučuje mečeve. Na kraju još jedna zanimljivost. Trener Rome, Portugalac Jose Mourinho, odbio je ponudu da preuzme fudbalsku reprezentaciju Brazila. Prenosi Corriere dello Sport. Fudbalska reprezentacija Brazila trenutno je bez selektora, pošto je Tite podnio ostavku poslije eliminacije od Hrvatske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kataru. Rukovodstvo Fudbalskog saveza Brazila kontaktiralo je trenera Rome, pošto su smatrali da je portugalski stručnjak idealan kandidat da zamijeni Titea. Međutim, Mourinho je ipak odlučio da ne prihvati ponudu, obrazložio je to činjenicom da želi da se posveti klubskoj karijeri i da u ovom trenutku nije spreman da bude selektor nijedne reprezentacije.